Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Grčka skupština prihvatila predlog kreditora zahvaljujući glasovima opozicije. Situacija u Srbiji stabilna, rekao ministar Stefanović posle pretnji islamskih terorista. Poslanici će glasati o izmenama zakona o policiji i konverziji zemljišta. Odbojkaši izgubili od Italije na završnom turniru Svetske lige. U Beogradu, u Novom Sadu 26, Kragujevcu 23, Nišu 21 stepen, danas još toplije, temperatura do 35 stepeni. Na videosnimku koji se pojavio na YouTube-u, islamski ekstremisti prete da će posle osvajanja Srbije terorističke akcije sprovesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji. Na sednici Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti održanoj sinoć, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da u ovom trenutku situacija u celoj Srbiji potpuno stabilna kada je reč o terorističkim pretnjama.
Hoću da vam kažem da je u ovom trenutku situacija na teritoriji Republike Srbije potpuno stabilna. Dakle, mi smo nakon dešavanja u Zvorniku i Kumanovu, a i prateći situaciju nekoliko meseci pre toga, započeli određene i pripreme i angažovali određeni broj jedinica, ali naravno i preduzeli određene mere i radnje u smislu obaveštene i kontraobaveštene zaštite naše teritorije za saradnje sa svim bezbednostnim službama Republike Srbije.
Blice piše da je Bezbednostna informativna agencija pokušala da identifikuje osobu koja u posljednjoj poruci Islamske države najavljuje osvajanje Balkana, ali da zbog modifikacije glasa to nije bilo moguće utvrditi. U Srpskoj bezbednostnoj službi sigurni su da su poruku snimili sirijski islamisti i da su u ceo slučaj umešani i naši državljani džihadisti koji su tamo otišli da ratuju, piše List.
O terorističkim pretnjama Srbiji i zemljama u regionu razgovaramo sa Zoranom Dragišićem, profesorom na Fakultetu bezbednosti. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kolika je realna opasnost, odnosno koliko ozbiljno Srbija treba da shvati ove pretnje?
Srbija ove pretnje treba da shvati najozbiljnije. Međutim, to nisu prve pretnje koje se upućuju Srbiji i Srbija se praktično od one čuvene Al-Kaidine strategije 2020 pominje kao deo globalnog kalifata, tako da ovo nije ništa novo, ali treba shvatiti vrlo ozbiljno i mislim da naša država preduzima sve mere koje su neophodne da se suprotstavi takvoj pretnji.
Zašto je Srbija označena kao prva meta napada?
Pa ne treba zaboraviti da je Srbija najveća država Zapadnog Balkana, odnosno najvažnija centralno mesto zauzimamo. Ne treba zaboraviti da srpski narod u Bosni i Hercegovini je prva brana džihadizmu koji se tamo nalazi, naravno uz bošnjački narod i ostale, ali srpski narod je prvi koji se suočio u Evropi sa ovim problemom još 1992. godine. Dakle, ako sve to imamo u vidu, sasvim je jasno zbog čega džihadisti označavaju Srbiju kao svoju prvu metu na Balkanu.
U kojoj meri su naše bezbednosne i obaveštajne službe osposobljene da deluju preventivno?
Naše službe su veoma osposobljene, dakle u to građani ne treba da imaju sumnje. Mi imamo tri obaveštajno-bezbednostne službe, Bezbednostnu informativnu agenciju kao službu koja ima i obaveštajni i bezbednosti deo i vojno-bezbednostnu i vojno-obaveštajnu agenciju. Pritom treba imati u vidu i snage policije koje također na terenu ozbiljno rade, tako da građani Srbije ne treba da se boje. Srbija ima razvijen obaveštajno-bezbednostni sistem i celokupan sistem nacionalne bezbednosti. Tako da ukoliko do nekih napada ili pokušaja napada dođe, građani treba da znaju da Srbija ima čime da se suprotstavi, treba da veruju svojoj državi i ne treba da podležu panici.
A i ne samo da se suprotstavi, nego da deluje preventivno.
Pa Srbija, dakle, mi imamo obaveštajne službe koje su deo i naša država je deo protivterorističke globalne koalicije. Dakle, mi učestvujemo u razmeni informacija sa partnerskim zemljama, jer treba imati u vidu da je današnji terorizam globalan fenomen i da bez razvijene međunarodne saradnje nijedna država nije u stanju sama tome da se suprotstavi. Srbija ima potpisane brojne međunarodne sporazume, imamo IPAP, taj program sa NATO-om, tako da imamo međunarodni okvir u kome možemo da sarađujemo i Srbija je od strane partnerskih država ocenjena kao veoma kredibilan partner. Tako da naše službe imaju kapacitet za preventivno delovanje i za blagovremeno upozoravanje nadležnih državnih organa na terorističku pretnju.
Profesore Dragišiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama, prijatno.
Pored terorističkih pretnji, Srbija se ove godine suočava sa velikim prilivom migranata iz zemalja Bliskog istoka zahvaćenih ratnim sukobima. Najugroženiji su jug i sever zemlje, a u posljednje vreme povećeni broj migranata koji ulaze na istok preko Bugarske. Stručni saradnik za migracije u Crvenom krstu Srbije Branislav Milenković kaže za Vesti u 9 da ta organizacija obezbeđuje hranu, vodu i ostale potrepštine za one koji uđu u Srbiju.
Za sada hrane i vode ima, za neki naredni period od 7 dana mi tako to otprilike i nabavljamo prema najavama njihovog dolaska koji imamo. Jedino što je zaista problem je što niko ne može da kaže koliki broj može da se očekuje u nekom narednom periodu. Brojevi registrovanih za azil u našoj zemlji su strahovito porasli. Do maja meseca od početka godine imali smo 22.000 registrovanih, a sada znači pre neki dan je bilo ukupno 45.000. Smeštaj je u nadležnosti komesarijata za izbeglice. Međutim, i tu nema nikakvih problema, koliko je nama poznato, mi sarađujemo i sa komesarijatom za izbeglice. Svi ljudi koji se registruju za azil imaju mogućnost da, ukoliko kažu da su finansijski u stanju da priušte sami sve što im treba, to mogu i da urade. Upravo mi je sada na mailu otvorena anketa Beogradskog Crvenog krsta koji kaže da se ukupno od 501 migranta sa kojim je obavljen razgovor u Beogradu, samo jedan od njih zadržao u Srbiji duže od mesec dana. Njihov cilj je definitivno Zapadna Evropa i to može se reći pre svega Nemačka, potom Švedska, skandinavske zemlje.
S druge strane, postoji problem i sa migrantima koji čekaju da izađu iz Srbije. Branislav Milenković kaže da se oni uglavnom ne zadržavaju na jednom mestu i zato ne obraćaju Crvenom krstu.
Veliki broj migranata koji se zadrže na severnoj granici Srbije, odnosno na granici prema Mađarskoj, ne pojavljuje tu prvi put i već ima ili registrovano hvatanje u Mađarskoj, pa mu to nije prvi put da prelazi granicu, ili je naša pogranična policija sprečila prelazak tih ljudi u Mađarsku. Znači, oni uglavnom pokušavaju da ostanu nevidljivi.
Bio je to Branislav Milenković, stručni saradnik za migracije u Crvenom krstu Srbije.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Evropa je nakratko odahnula. Grčki parlament usvojio je noćas mere na koje je Atina pristala da bi dobila novu tranšu pomoći od međunarodnih kreditora, javlja Majda Šimunec.
Od prisutnih 299 poslanika, njih 229 je podržalo predlog zakona s novim reformskim merama. 64 se izjasnilo protiv, dok je 6 bilo neodlučnih. Kako se i očekivalo, vlada je dobila podršku dela parlamentarne opozicije, Nove demokratije, Reke i Pasoka, dok su ultradesna Zlatna Zora i komunisti glasali protiv. Protiv je bilo i 32 poslanika vladajuće radikalne levice Sirize. Neposredno pre glasanja premijer Aleksis Cipras se obratio poslanicima i rekao da se Grčka nalazi u kritičnoj situaciji pred izuzetno važnom odlukom, da on preuzima punu odgovornost i da je veoma ponosan na borbu koju je vlada mesecima vodila s kreditorima, a prihvata i greške kojih je bilo. Komentarišući, kako je rekao, priče na kojima posebno insistira strana štampa o navodnom kolebanju i promjeni njegovog ideološkog pravca, lider radikalne levice Sirize je pitao poslanike šta bi oni uradili da su na njegovom mestu, prihvatili sporazum s kojim se ne slažu previše ili bi u ime 10 miliona ljudi odlučili da napuste eurozonu i zemlju direktno odvedu u bankrot. Bila je to borba za pravdu i dostojanstvo naroda u čitavoj Evropi i upravo zbog toga neću odustati jer je to plan naših protivnika, protivnika Grčke. Još uvek postoji parlamentarna grupa na koju mogu da se oslonim, zaključio je Cipras. Baš u ovoj poruci, kako prenose atinski mediji, je i razrešenje situacije koja je juče popodne dodatno ustala sa atmosferu kada se posle dramatične sednice poslaničkog kluba Sirize pročulo da je Aleksis Cipras spreman da podnese ostavku jer je 40 pripadnika takozvane leve platforme predvođeni ministrom energetike Panajotisom Lafazanisom, spremno da se izdvoji iz Sirize i formira svoju parlamentarnu grupu. Deo dobro obaveštenih grčkih novinara tvrdi da Cipras još uvek neće odstupiti, bar ne pre jeseni, i da će probleme u redovima svoje partije pokušati da reši rekonstrukcijom kabineta, ali je takođe gotovo izvesno da će posle leta Grčka biti suočena s još jednim vanrednim parlamentarnim izborima.
Dok se raspravljalo, ispred zgrade parlamenta izbili su sukobi hiljada demonstranata, protivnika mera štednje i policije, najžešći u proteklih nekoliko godina. Policija je upotrebila suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su snage reda zasuli kamenicama i molotovljevim koktelima. Jutros je u Atini mirno. Danas će biti održana telefonska konferencija ministara finansija Eurozone kako bi se utvrdilo da li je Grčka usvojila sve mere koje su kreditori zahtevali za otpočinjanje pregovora o trećem paketu pomoći, prenosi britanski list Guardian. Posle tog sastanka Evropska centralna banka će i danas raspravljati o grčkom bankarskom sistemu koji je u krizi i o dodeli hitne pomoći za posrnule grčke banke.
O tome što znači odluka Grčke skupštine razgovaramo sa Borivom Erdeljanom, spoljnopolitičkim analitičarom. Gospodine Erdeljan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ocenjujete noćešnu odluku grčkih poslanika i to što je izglasana zahvaljujući opoziciji?
To je bilo očekivano jer je naravno u ovoj grčkoj povizi među Sicilije i Haribdes, to je samo jedan detalj, to se, drama se nastavlja kako je u antičko doba su drama igrana u pozorištu, a Grčka u 21. veku ima političku zaista dramu. Cipras je uspeo zahvaljujući opoziciji, ali to još ne znači da je sve završeno. Satek zapravo ulazi u ono najosjetljivije, jer treba već koliko danas da počnu razgovori oko tog, oko trećeg paketa. S druge strane, do kraja avgusta Grčka mora da obezbedi 12 milijardi dolara onoga što bi se zvalo most za premošćavanje, dok se ne napravi taj treći sporazum, a on opet ne zavisi samo ni od grčkog glasanja, nego zavisi i od onoga što će biti recimo u petak u nemačkom parlamentu, a onda zavisi i od toga kako će grčka unutrašnja politička scena se postaviti. A s druge strane, Nova demokratija, najjača opoziciona partija, je podržala sporazum sa međunarodnim kreditorima, međutim ona je rekla da to ne znači da se Cipras dalje može služiti opozicijom, odnosno ovom demokratijom, kao a la carte jelovnikom.
Koleginica Majda Šimunec prenela je stavove pojedinih tamošnjih novinara da su pred Grčkom verovatni vanredni izbori na jesen. Kakav je vaš stav?
Naravno, to je veoma moguće. Danas će biti, možda sutra, mnogo jasnije, jer Cipras danas mora da dođe do rekonstrukcije vlade, jer su i neki ministri otkazali, da kažem, poslušnost, a sem toga predsjednica parlamenta, istaknuta članica Sirize, je također protiv. Dakle, mora ta unutrašnja bura da se smiri, a bojim se da ona ne može da se smiri. Mogućnost je da se u kratkom roku napravi jedna vlada nacionalnog jedinstva koja neće biti pokazivati naravno nacionalno jedinstvo, nego pre svega jednu tehničku potrebu da se nekako primiri, približi nekoj sigurnijoj političkoj obali, pa to može da dovede naravno i do vanrednih izbora sljedećeg mjeseca.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Borivoje Erdeljan, spoljnopolitički analitičar.
U susjednoj Makedoniji, posle višemesečnih pregovora vlasti i opozicije, mitinga i kontramitinga, lideri četiri partije dogovorili su se o prevazilaženju krize. Do rešenja se stiglo posle 12 sati rasprave uz posredovanje Evropske unije. Između ostalog, dogovoreno je da se 24. aprila naredne godine u Makedoniji održe prevremeni parlamentarni izbori.
Skupština Republike Srpske izglasala je odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odluku referenduma naziva istorijskom, a opozicija smatra da ona vlastima Srpske služi kao sredstvo pritiska na međunarodne predstavnike u nastavku takozvanog strukturalnog dijaloga i da referenduma ipak neće biti. Odluku Srpske o raspisivanju referenduma kritikovali su predstavnici stranih misija, diplomate i federalne politički predstavnici koji smatraju da je to nasrtaj na suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine.
U zvaničnoj poseti Srbiji boraviće predsjednik Rumunije Klaus Werner Johannis. On će se sastati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, predsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Kako je predviđeno, predsjednik Rumunije položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Za Vesti u 9 javlja Rajko Kronja, novinar rumunske radiotelevizije.
Gotovo svi značajni rumunski mediji najavili su današnju posjetu predsjednika Johannisa Beogradu, ali bez previše detalja, napominjući samo da će se sastati sa zvaničnicima Srbije i sa predstavnicima rumunske manjine. Ovdje se posjeta tumači više kao nastavak evropske turneje predsjednika Johannisa, jer je Srbija na redu posle Italije i Španije, pošto je poznato da je Johannis postao predsjednik zahvaljujući upravo glasovima rumunjske dijaspore. Pošto će rumunjsku delegaciju činiti i predstavnici Srba u Rumuniji, predsjednik Saveza Srba i srpski poslanik, može se tumačiti da će glavna tema posete biti vezana ipak za status dve nacionalne manjine, a da će manje biti reči o evropskoj integraciji Srbije, iako su te dve teme povezane.
Detaljnije o posjeti rumunskog predsjednika govorit ćemo i u novinarenju, koje počinje u 20 minuta do 10 sati.
Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Sednica će biti nastavljena razmatranjem amandmana na izmene zakona o policiji. Posle toga se očekuje glasanje o oba zakonska predloga i o izmenama zakona o otklanjanju posljedica poplava.
Skupština Beograda danas bi trebalo da raspusti Skupštinu opštine Mladenovac, nakon čega će biti formiran privremeni organ koji će činiti predstavnici najbrojnijih stranaka u tamošnjem parlamentu. Skupština će raspravljati o izboru novog člana gradskog veća, kao i o javno-privatnom partnerstvu u vezi sa deponijom Vinča i gradskim prevozom.
U izložbenom holu Radio Televizije Srbije biće otvorena izložba skulptura Ratka Vulanovića Atlantida, koju je priredio Branko Belić. Materijal s kojim radi je granit i kamen iz hercegovačkih i crnogorskih planina. Izložba će biti otvorena do 21. augusta.
Spektakl puštanja 1000 lampiona u čast Teslinog rođendana, koji je 10. jula otkazan zbog jakog vetra na Dunavskom keju, biće održan danas. Preko 1000 lampiona pustiće sami posetioci manifestacije. Kako meteorologi najavljuju lepo vreme bez jakog vetra, muzički program i podela lampiona počeće u 20 časova, a sam spektakl puštanja lampiona sat kasnije.
U vestima u 9 sada govorimo najpre o rezultatima u završnici odbojkaške svjetske lige. S nama Dejan Nikolić.
Naši odbojkaši poraženi su, pa možemo reći neočekivano, sinoć u Rio de Janeiro od Italije sa 3-2 na startu, dakle, završnog turnira svjetske lige. U taj breku bilo je čak 15-9 za Italijane. Danas je za naše odbojkaše slobodan dan, a sljedeći meč igraće sutra sa Poljskom, koja se danas sastaje upravo sa Italijanima. U prvoj utakmici na finalnom turniru još jedno iznenađenje, Francuska je iznenadila Brazil i pobedili su Francuzi sa 3-1. Naši vaterpolisti savladali su Rusiju sa 12-9 na turniru u Nišu, koji je pripremni za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kazanju. Danas Srbija se sastaje sa Španijom, koja je u prvom kolu pobedila Rumuniju sa 10-6. Naši košarkaši sinoć su počeli u Beogradu pripreme za evropsko prvenstvo koje će se krajem avgusta i početkom septembra održati u čak 4 zemlje, a Srbija će u prvoj fazi igrati u Berlinu na prozici od 18-orice, dakle pozvanih opravdano su bili odsutni Bjelica, Kešelj i Kuzmić. I na kraju fudbal, dva naša kluba, Čukarički i Vojvodina, večeras od 20:30 nastavljaju učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prvi meč ima drugog kola. Novosađani na svom stadionu dočekuju letonski Spartak, dok će Beograđani biti domaćini Gabali iz Azerbejdžana. Revanši su za 7 dana.
Bio to Dejan Nikolić, detaljnije o sportu u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje. Da li će reforme i najava početka pregovora sa Evropskom unijom uticati na porast interesovanja investitora za Srbiju? Šta odbija potencijalne investitore? Mogu li strane firme značajno da pomognu da se smanji nezaposlenost u Srbiji? Gosti talasanja su Maja Piščević, izvršna direktorka Američko-srpske privredne komore i Bojan Predojević, potpredsednik upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore. Emisiju vodi Nenad Militarević. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 28 stepeni, u Kragujevcu 25, u Nišu 24. Danas sunčano i veoma toplo. Dnevna temperatura od 32 do 35, u Beogradu maksimalna 33. U Srbiji će i narednih 7 dana biti sunčano i veoma toplo vreme, najtoplije u subotu i nedelju do 38 stepeni.
Čuli ste, pred nama su dani sa veoma visokim temperaturama, zato je neophodno pridržavati se saveta lekara. Dr. Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći kaže za Vesti u 9 da su najugroženiji hronični bolesnici.
U prvom redu to su hronični bolesnici sa hipertenzijom, kod kojih može doći do snižavanja vrednosti arterijske hipertenzije prirodnim putem i onda kada popiješ lekove može doći do kolapsa. Toga se naročito čuvajte, uzimajte dosta tečnosti, naravno prema godinama i svakako prema potrebama. Ono što bih rekla, osvežavajte se naravno prirodnim voćem i povrćem, lubenicama, dinjama. Svakako budite u hladu i nemojte izlaziti kada je najtopliji deo dana na direktno sunčevo zračenje.
Pored starijih sugrađana, vrućina najmanje odgovara bebama, čiji organizam još uvek ne može dobro da reguliše telesnu temperaturu i slabije se prilagođava temperaturnim razlikama. Doktorka Anđelka Kotević iz beogradskog servisa Halo Beba u izjavi za Vesti u 9 savjetuje roditeljima da u šetnju treba krenuti ili rano ujutru ili kada zađe sunce.
Suncobran i zaštita treba da budu i kad je sunce malo slabije. Kad je jako, onda naravno ni ne izlazi beba. Ono što mislim da bi još trebalo povesti računa, to je kako da ih raskladimo. Pa dobro dođe u kući imati klimu, indirektna hladovina uvek je preporučljivo. Ako ne postoji klimatizovana prostorija, onda ujutru dobro provetriti, spustiti roletne, napraviti tako da bude što hladnije. Ne, nije dobro ni kad je skroz mrak, jer onda može dete da zameni dan za noć. Nije dobro rashlađivati ventilatorom, zato što ventilator kovitla prašinu, a onda beba ili dete udiše tu prašinu i može da dođe do raznih drugih problema kao kašlja i tako dalje.
Savetima lekara završavamo Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Gordana Eror, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.